Druhý den sněmovního jednání o vládě. Dost poslanců na vyslovení nedůvěry opozice nemá. Pát vrtulníku nedaleko Kyjeva zemřelo 14 lidí, včetně ukrajinského ministra vnitra. Rozporuplné výsledky českého autoprůmyslu. Výroba loni rostla, prodej ale klesal. Čas událostí. Vážíme si vaší pozornosti.
A oba s Marcelou přejeme dobrý večer.
Druhý den se ve sněmovně debatuje o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Schůzi vyvolalo hnutí ANO. Opozice ale nemá dost hlasů, aby svého cíle dosáhla.
Čeká se tak, že samotné hlasování kabinet přestojí. Předchází mu opravdu dlouhá rozprava. Včera trvala diskuse ministrů a poslanců 12 hodin. Dnes zatím zhruba 10, no a pokračuje i v těchto chvílích.
Jsme chtěli upozornit na klíčová témata sociální oblasti, zdravotnictví, chybí léky. Všichni to vidíme kolem sebe. Ceny energií, hrozící zvyšování daní, cenzura a tak dále.
Byla tam spousta nepravd a nesmyslů a neporozumění a členové vlády se snaží velmi poctivě, věcně a důkladně na ta různá obvinění a nepochopení a nepravdy reagovat.
Zákonodárci odhlasovali, že můžou pokračovat i po půlnoci, včetně hlasování. Ze 17 pokusů vyslovit kabinetu nedůvěru uspěl zatím pouze jeden. V březnu 2009 ukončil éru premiéra Mirka Topolánka.
Počet přihlášených na tabuli ve sněmovně už ráno naznačoval, že ani dnes jednání neskončí brzy. Po včerejší celodenní diskuzi tam svítilo 50 přihlášených, a to jen těch bez přednostních práv.
Zase mluvili ministři, případně přednostní práva, a ti řadoví poslanci se nedostali vůbec ke slovu, takže já mám vážné obavy, kdy skončíme.
Určitě k tomu přispívají i ta vystoupení ministrů, je to logické, protože ministři se chtějí pochlubit tím, co se jim povedlo v jejich práci, a taky předejít zbytečným otázkám.
A protože jednání o nedůvěře pokračovalo celý den, tak do dolní komory své zasedání přesunula také vláda, aby ministři mohli rychle přejít z jednoho na druhé.
Vládu tady musíme mít v poslanecké sněmovně a podobně, ale prostě je to právo opozice a my to určitě vydržíme.
Máme to v jiné místnosti, já v tom žádnou komplikaci nevidím.
Původně tento týden měli ve sněmovně jednat výbory, a tak se i dnes některé rušily, jiné třeba přesouvaly na jindy.
Máme ho v obědové pauze, protože rozpočtový výbor se sejít musí kvůli nezbytnosti projednání některých návrhů, které nesnesou odkladu.
Jsem působil jako velmi operativně s tím, že ten vývoj umožnil to, že jsme mohli nechat zasedání komise v tom původním termínu.
Přihlášených poslanců do rozpravy bez přednostního práva během dne moc neubývalo. Vystupovat ale dnes, na rozdíl od včerejška, mohli. Takzvanými faktickými poznámkami reagovali na projevy členů kabinetu.
Nyní je přihlášena s faktickou paní poslankyně Peštová, následuje pan premiér.
Takové vystoupení je ale časově omezeno na 2 minuty, na rozdíl od řečníků s přednostními právy, kteří mohou mluvit bez omezení.
Pro mě jste herec v roli ministra kultury a o tom, jestli dobrý nebo špatný, to si udělá každý závěr sám.
Já nevím, jestli to mám brát jako pozitivní nebo špatnou zprávu.
Odpoledne si pak sněmovna odhlasovala, že na rozdíl od včerejška mohou poslanci dnes jednat i po půlnoci.
Myslím, že je na místě, aby schůze byla dnes dokončena, aby sněmovna rozhodla o tom, že tato vláda má důvěru i po dnešku. Myslím, že to je naprosto zjevné.
Říkáme, že všechno v pořádku není. Za opozici můžu odpovědět, že my tady budeme klidně do pátku.
A ani samotné hlasování nebude otázkou vteřin, jako u běžných zákonů. Každý ze zákonodárců totiž podle abecedy musí vstát a vyjádřit svůj názor, zda je pro nebo proti vyslovení nedůvěry. Karolína Jelínková a Martin Schneider, Česká televize.
A Karolína je ve sněmovně i v tuto chvíli. Co se v sále právě děje a kdy se zhruba tak dá čekat ono hlasování?
Cesta k tomu hlasování ještě nějakou dobu potrvá, mohou to být opravdu ještě hodiny, protože když se teď podívám ještě na tabuli, která je v jednacím sále, tak do rozpravy se hlásí 28 poslanců. Neznamená to ale, že by nás čekalo právě tolik vystoupení, zákonodárci na sebe reagují také faktickými poznámkami, čímž se ta debata může protáhnout. Ovšem na druhou stranu, někteří třeba právě prostřednictvím těch faktických poznámek prý sdělí to, co sdělit právě chtěli, a potom třeba se z rozpravy odhlásí, takže uvidíme. Panuje tady ale určitá taková shoda v tom, že tím, že mají poslanci odhlasované jednání i po půlnoci, tak by zkrátka měli jednat do té doby, dokud nedojdou k hlasování, tedy že by neměl nastat stejný scénář jako včera, kde se v určitou hodinu přerušilo a pokračovalo se v jiný den. Zítra jsou totiž naplánovaná jednání výborů a i když dnes se právě třeba některé výbory rušily, tak k obdobnému scénáři už politici zřejmě podle všeho dospět nechtějí, aby zkrátka mohli dál posunovat třeba některé zákony. Takže čeká politiky, ale vlastně i nás dlouhé jednání ve večerních a možná i nočních hodinách.
I dnes ve sněmovně aspoň zatím chybí Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, které právě probíhající schůzi, jak zaznělo, vyvolalo. Přijít chce až na samotné rozuzlení. Přes den dával coby prezidentský kandidát rozhovory médiím, stejně jako druhý finalista volby hlavy státu Petr Pavel.
Večerní příjezd do jedné z pražských restaurací. Na neformálním setkání se tady sešli podporovatelé Petra Pavla i Danuše Nerudové. Řeč byla také o včerejším výjezdu do Ústí nad Labem.
Tak velký překvapení jsem už nezažil aspoň tak 20 let, protože to, co jsem tam očekával, bylo možná pár desítek lidí.
15 minut se program někde určitě najde.
Dnešek začal Petr Pavel poradou týmu. Řešili hlavně organizační věci spojené s kampaní. Po jedné hodině do jeho volební centrály dorazil i Pavel Fischer. Vítěze prvního kola chce podpořit společnými videospoty nebo výjezdy do regionů.
Máme polepený vůz s kampaní pro Petra a pro Pavla Fischera, který volí Petra Pavla. Takže jsme změnili dokonce design.
Této schůzce ale předcházelo virtuální setkání. 11 hodin dopoledne. Oba finalisté souboje o hrad se potkali v první debatě před druhým kolem volby. Dělí je zhruba 4 kilometry. Každý je totiž ve své kanceláři. Petr Pavel na Pankráci, Andrej Babiš na Chodově. A ten se hned v úvodu proti soupeři vymezuje.
Tady stojí provládní kandidát, který je podporován přímo premiérem a dalšími ministry. A já jsem kandidát opozičního hnutí ANO.
Jeho slova ale Petr Pavel opakovaně odmítá a znovu říká, že je občanským kandidátem. Ministerstvo vnitra ho zaregistrovalo na základě podpisů od lidí.
Svět Andreje Babiše je o tom, že překrucuje fakta. Já se raději faktů držím. Já jsem nezávislý kandidát, který nekandiduje za žádnou politickou stranu. Já nejsem ani kandidátem trojkoalice, ani kandidátem vládní koalice.
Petr Pavel naopak v souvislosti s Andrejem Babišem mluvil o současném prezidentovi i proruských silách.
Pokud já jsem provládním kandidátem, tak pan Babiš je hradním kandidátem. Je kandidátem proruského tábora v této zemi. Je kandidátem lidí, kteří straší válkou.
Za naší vlády jsme vyhostili desítky takzvaných ruských diplomatů v rámci kauzy Vrbětice. Vydali jsme ruského hackera Nikolina do Spojených států, kauza Skripal, jsme vyhostili 3 diplomaty, já jsem nikdy nejednal na ruském velvyslanectví.
Dobré ráno.
Do sídla svého hnutí přijel Andrej Babiš před 9 hodinou, krátce po příchodu svého týmu. Už na něj čekali novináři. Právě rozhovory s nimi mu na dnešek zaplnili diář.
Mám rozhovory, budu dávat rozhovor do Práva, mám nějaký bloger, bude rozhovor z Indie, který žije, takže bude normálně pracovat budu.
Den strávil ve svých kancelářích. Jeho program navíc ovlivňuje i dění ve sněmovně. Andrej Babiš, který je taky poslanec, se tam chystá, ale až na finální hlasování o nedůvěře vládě.
Jsem v kontaktu s paní Schillerovou, tak určitě se budu snažit dorazit na to hlasování.
Kampaně oba týmy vedou nejen v médiích a v ulicích, ale taky na svých sociálních sítích. Každý den se na nich objevují nová témata i fotografie, zvou na osobní setkání, reagují na svého protikandidáta anebo přibližují volební program. Vítězslav Komenda a Štěpánka Martanová, Česká televize.
A taky dnes míříme živě za reportérkami, které oba finalisty doprovázejí. S Petrem Pavlem je Kateřina Trnková a s Andrejem Babišem Štěpánka Martanová. Kateřino, co tedy říká diář Petra Pavla na nejbližší hodiny?
Pracovní den Petra Pavla začne ve čtvrtek po 9. hodině raní, kdy ho čeká opět debata s Andrejem Babišem. Jako to dnes bylo pro Deník, tak ale zítra to bude pro Blesk. Potom už se v 11 hodin vydá vlakem do Ostravy. Dá se očekávat, že za velkého zájmu a doprovodu novinářů. A právě v Ostravě čeká Petra Pavla od 17 hodin na tamním centrálním, tedy Masarykově náměstí, setkání s voliči. A po té zkušenosti z Ostravy, kam dorazilo výrazně více jeho podporovatelů, než s čím počítal jeho tým, tak říkal Petr Pavel, že to chtějí tentokrát organizačně lépe podchytit, tak aby se třeba někdo v davu neublížil. A právě na to náměstí mu dorazí podporu vyjádřit také Danuše Nerudová a Pavel Fischer. V podvečer ještě v restauraci v Ostravě Porubě čeká Petra Pavla neformální setkání s voliči. On bude také v Ostravě nocovat, následně páteční brzké ranní hodiny využije ještě na krátkou kampaň v ulicích, poté už se ale bude přesouvat do Brna.
A Štěpánko, co Andrej Babiš, jaké jsou jeho plány?
V následujících hodinách by kroky Andreje Babiše měly zamířit sem do poslanecké sněmovny. Chci se zúčastnit hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. A to bez ohledu na to, jestli to bude dnes v pozdních nočních hodinách, anebo během zítřka. Ten čtvrteční den se dá označit opět tak trošku za mediální. V plánu jsou další rozhovory s médii a jak už zaznělo, také ta další předvolební debata v 9:30. Odpoledne by pak měl zamířit směr Benešov. Od 18 hodin je v tamním divadle naplánované setkání s Andrejem Babišem a trvat má zhruba hodinu a půl. Další setkání s voliči by se pak mohlo odehrát už v pátek. To by měl Andrej Babiš zamířit na sever republiky, konkrétně do Liberce a následně Jablonce nad Nisou.
14 obětí má pát vrtulníků v ukrajinském městě Brovary, nedaleko Kyjeva. Mezi nimi je minimálně jedno dítě. Helikoptéra spadla blízko školky, když převážela vládní činitele k východní frontě. Zahynul ministr vnitra a jeho spolupracovníci.
Prezident Volodymyr Zelenský událost nazval strašnou tragédií. Běží vyšetřování, které zatím nepočítá s verzí, že by stroj sestřelili ruské síly.
Požár na sídlišti vyvolal okamžité zděšení. Mezi 10 podlažní domy dopadl vrtulník. Stalo se to za ranního šera a mlhy poté, co podle některých svědků stroj nad místem kroužil a hořel.
Pilot se zachoval jako hrdina, nejlépe jak mohl. Navedl stroj k nejmenší budově.
Vrtulník odpravil tam, kde samé malé.
Jenomže dvoupodlažní budova byla školka, po 8. už plná dětí.
My počuli tíky, že vzryv.
Slyšeli jsme výbuch, vybihli jsme. Dcera letěla vyzvednout vnučku, chodí do té školky. Dostali jsme ji, všechno tam
zabrali,
hořelo.
A tam už hoří.
Přes 20 zraněných, některé popálené, přijali nemocnice. Polovina jsou předškolní děti. Evakuovat do bezpečí je pomáhali také místní starší chlapci.
Dali jsme jim sladké, uklidňovali je, zapisali jména, jména, prohlédli je, ptali se, co je bolí, nebo nebolí.
Vyšetřování se rozběhlo okamžitě. Významná jsou jména obětí z vrtulníku. Vedle posádky 6 členů operačního týmu ministerstva vnitra. Státní tajemník, náměstek a především ministr vnitra Denis Monastyrský. Tento 42-letý právník úzce spolupracoval s Volodymyrem Zelenským už před jeho zvolením prezidentem. Šok z jeho odchodu dosáhl až na ekonomické fórum do Davosu, kde pro Ukrajinu schání pomoc manželka prezidenta a starosta Kyjeva.
Byl to mladý člověk, velký vlastenec, pro Ukrajinu vykonal mnoho, reformoval ukrajinskou policii, je to pro Ukrajinu velká tragédie.
Vedením ministerstva vnitra je pověřen náčelník ukrajinské policie Ihor Klimenko. Do Kyjeva míří soustrasné vzkazy. Moskva pát vrtulníku nekomentovala a Kyjev nezmiňoval, že by v okolí registroval ruský útok. Prezident Putin ale navštívil zbrojovku, kde prohlásil, že ruské vítězství na Ukrajině je nevyhnutelné. Před veterány druhé světové války při 80. výročí konce blokády Leningradu definoval své cíle na Ukrajině.
Naše speciální vojenská operace, jak už jsem mnohokrát říkal, je pokus ukončit tuto válku.
Na východě Ukrajiny obě strany hlásily přes noc další boje. Po obou straně stagnaci fronty s malými zisky a velkými ztrátami Kyjev doufá, že mu rozjezd k dalšímu postupu zajistí západní zbraně, především moderní tanky. O nich se ještě jedná. Kanada ale Kyjevu nově slíbila 200 obrněných transportérů a Nizozemsko baterii protivzdušné obrany Patriot. Milada Megrátová, Česká televize.
Co způsobilo nehodu vrtulníku s ukrajinským ministrem vnitra na palubě, úřady tedy vyšetřují. Pracují se třemi alternativami. Porušení leteckých pravidel, technickou závadou a úmyslným zničením. Politik letěl ve francouzském stroji Super Puma. Ukrajinské úřady ho používají od roku 2018. Ve chvíli neštěstí bylo tedy na palubě 9 lidí, včetně 3 členů posádky. Kromě zmíněného ministra vnitra Denise Monastyrského i jeho náměstek a státní tajemník s dalšími členy vedení resortu mířili do Charkova. Vrtulník se zřítil v 8:20 místního času, asi 100 metrů od té zmíněné mateřské školy na sídlišti v Brovarech, na východním předměstí Kyjeva. V té aglomeraci žije 100 tisíc lidí. V tu chvíli byla podle svědků mlha a v oblasti nefungovala elektřina. Pravděpodobně tedy ani ona takzvaná překážková červená světla, ta na vysokých budovách. Vrtulníky a další stroje na Ukrajině létají nízko nad zemí, aby se vyhnuli ruským radarům. Kyjev je v dosahu protiletadlového systému S-400, který Moskva umístila v Bělorusku poblíž ukrajinských hranic. No a válka na Ukrajině v dohledné době prý neskončí, to míní generální tajemník OSN António Guterres. Ten nevidí ani šanci na nějaká mírová vyjednávání. Na ekonomickém fóru v Davosu prohlásil, že klimatická hrozba se blíží stádiu, kdy na zemi dojde k nevratným změnám a ty výrazně ohrozí podmínky vhodné pro život. Klíčové odvětví české ekonomiky, automobilový průmysl, má za sebou jeden z nejkomplikovanějších roků. Tuzemští producenti sice loni vyrobili zhruba o desetinu osobních vozů víc než rok předtím. Na výkon před koronavirem se ale ještě nevrátili. Navíc klesl prodej aut v Česku o 7%, v celé Unii o 5%.
V tomto trutnovském závodě vyrábějí hlavně komponenty do aut. Dodávají je do celého světa. Loňský rok byl pro ně, stejně jako pro další firmy, úplně odlišný než jakýkoliv předchozí.
Stále nám pokračuje záležitost z hlediska disponibility součástek a k tomu se nám samozřejmě přidala energetická situace a s tím růst cen.
Celosvětově se ale vyrobilo víc aut a to je pro ně dobrá zpráva. Letos se podle nich bude situace dál zlepšovat. Tato firma má v Česku 3 závody a ve 2 z nich jsou závislí právě na automobilovém průmyslu. I tady na tom byli loni s výrobou lépe. Nedostatek dílů podle nich ale stále trvá.
Bohužel začínají se nám objevovat prvky nedostatku čipů. V Číně víme, že jsou lockdowny. Máme našeho velkého odběratele, který bude oznamovat zastavení výroby některých výrobních závodů.
Právě dozvuky pandemie a stále pokračující krize v dodávkách polovodí. Největší problémy, které loni automobilový průmysl, a to nejen v Česku, řešil. V druhé polovině roku se pak přidaly ještě drahé energie.
Musím říct, že bohužel v těch prvních týdnech letošního roku je ta situace opět napjatá, některé provozy nebo některé směny stojí, ale mám pocit, že se ta situace uklidňuje. Mám tendenci věřit tomu, že od druhého čtvrtletí tohoto roku už budeme v normální situaci.
Objednávek teď mají automobilky vyrábějící v Česku dost i na rok dopředu. Otázkou ale je, jestli případně jak se pokračující válka na Ukrajině a vysoká inflace projeví na poptávce po osobních vozech. Redakce a Vendula Pokorná, Česká televize.
Reakce na aktuální výpadky v dodávkách léků. Vláda schválila dočasnou úhradu i těch antibiotik ze zahraničí, která pojišťovny dosud neplatily. Podmínkou je registrace v jiných zemích EU. Stát tak bude moci zajistit až 100 000 balení léků navíc. V průběhu ledna a února také do Česka dorazí zhruba 500 000 standardních antibiotik i jiných přípravků.
340 000 balení Nurofenu a dalších téměř 90 000 balení Nurofenu, který dovážíme do konce ledna, navíc nad to, co je standardně objednané, tak si myslím, že je to velmi úspěšná strategie, jak dostat pro každého pacienta v České republice potřebný lék.
Zvrat v korupční kauze kolem Evropského parlamentu. Její hlavní aktér, bývalý poslanec Pier Antonio Panzeri, se rozhodl vypovídat výměnou za mírnější trest. Údajně zprostředkovával úplatky od Kataru anebo Maroka ve snaze europoslance ovlivnit. Jejich předsedkyně Roberta Metsolová slibuje přísnější pravidla pro styk se třetími zeměmi.
Do roku 2019 byl poslancem za socialisty, druhou nejsilnější frakci v europarlamentu. Ital Pier Antonio Panzeri si ale i po skončení mandátu udržel značný vliv. Podle belgické prokuratury právě on sloužil jako spojka pro země, které chtěly ovlivňovat postoje europoslanců. Mluví se o Kataru a Maroku, ty zapojení do korupce odmítají. Skandál se může ještě rozšířit. 67-letý Panzeri se rozhodl říct, kdo všechno se na korupci podílel, výměnou za kratší pobyt ve vězení.
Je důležité říct, že se jedná o zlomeného člověka a moc života už mu nezbývá.
Úplatky údajně šly i bývalé místopředsedkyni parlamentu, řekyni Evě Kailiové. Ta je stále ve vazbě. Dalším dvěma zákonodárcům pak hrozí odebrání imunity. Všichni patřili k socialistické frakci.
Zavedeme pravidla, která zabrání jakýmkoliv aktivitám ovlivňujícím oficiální činnost parlamentu, zvlášť pokud se jedná o vztahy se třetími zeměmi. When it comes to interaction
with third countries. Předsedkyně navrhla 14-bodový plán. Skupiny pro přátelství se zeměmi mimo Unii mají být zakázané. Schůzky s jejich představiteli by měli poslanci uvádět v registru. Omezit se má i přístup bývalých zákonodárců do parlamentu. Teď mají doživotní průkazku a často se vrací, co by lobbysté. To byl i případ Itala Panzeriho.
Co však je nejvíce důležité, aby dotyční obvinění europoslanci byli co nejdříve zbaveni imunity, vydání parlamentem trestnímu stíhání.
Pokud se člověk rozhodne páchat kriminální činnost, tak si myslím, že žádné pravidla mu v tom nezabrání.
Protikorupční experti dlouhodobě kritizují, že parlament je závislý na samoregulaci a vlastní pravidla, třeba ohledně přijímání darů, nedokáže vymáhat. Petr Obrovský, Česká televize Štrasburg.
Desítky tisíc zdravotních sester v Británii nenastoupily do práce. Už podruhé během několika týdnů stávkují za zvýšení platů. Kvůli protestům zdravotníků a zaměstnanců záchranných služeb se ruší tisíce operací. Na sanitku se čeká v průměru 90 minut.
Zdravotní sestry požadují navýšení platů o 19%, to je 5% nad inflaci. Podle vlády je to nereálné. Zdravotníci ale nejsou jediní, kdo tady v Británii stávkuje. Nově se k ním přidají také učitelé základních i středních škol.
Divadelní inscenaci pro 4 herečky a jednoho klauna vytvořila Natalie Kocap. Její novinka, nazvaná Slávy dcery, je o vztahu charismatického otce a jeho 4 dcer. Inscenace je inspirovaná životním příběhem Mima Borise Hübnera. Představení uvádí v režii jeho dcery, herečky Vandy Hübnerové, pražská La Fabrika.
Mimové, my jste byli mimové, to byly naše mimínka takové.
Slavní tátové a jejich dcery. Obě herečky, každá s jinou životní zkušeností, ale jedno společné. Obě studovali herectví a pantomimu, jak s nadsázkou říkají, aby se vůbec se svými otci v životě potkali.
Táto taky vždycky říká, že jsem se stala herečkou, abych měla častěji viděla svýho tatínka.
Ano.
Teď mi budeš dávat lekce.
Ano, protože já na to zapomněl.
4 sestry, které dostanou šanci nahlédnout do světa svého táty a snaží se pochopit, vyříkat všechny bolesti, výčitky a křivdy let minulých. Silná otcovská autorita je spojující téma pro všechny, i pro ty, co neměli tátu klauna.
Já jako dcera jsem potřebovala prostě svýmu otci všechno odpustit i kvůli sobě a možná i to je důvod třeba tohodle představení.
Já tě odpuštím.
Hra není jenom o smíření a odpuštění. Je i poctou mimům a velkým osobnostem tohoto řemesla.
Jak dalece vám je vlastně tenhle druh herectví blízký, klaunství?
No, je to určitě hrozně těžký řemesl. Člověk jako musí mít namakané tělo, vědět přesně, co tím tělem říká.
Pro Vandu Hübnerovou je inspirativní na světě klaunů právě jejich humor. Boris Hübner ho praktikoval i v těch nejméně vhodných situacích. Když už nejde víc brečet, začněte se smát. Jiří Svoboda, Česká televize.
Sněžení zkomplikovalo život řidičům, například hlavní tah mezi Prahou a Libercem. Ráno silničáři úplně uzavřeli kvůli uvízlým kamionům, ale potíže byly i jinde. Ukážeme za pár minut.
Víc požárů, hlavně v přírodě, likvidovali loni hasiči v Česku. Ten největší v Hřensku podle nich ukázal, že požární předpisy nejsou dostatečné. Podrobnosti v 7:30.
Aliance Stability, kterou po komunálních volbách uzavřeli pražští Piráti s Prahou, sobě trvá. Po schůzce obou uskupení to řekl lídr druhého z nich Jan Čižinský. Trvá na tom, že o vedení hlavního města by se mělo jednat v širším složení, tedy Spolu, STAN, Piráti a právě Praha sobě.
Vždycky, když spolu něco kategoricky vylučovalo, tak se to nakonec stalo. Takže já si myslím, že je potřeba jednat, je potřeba trpělivě jednat, je potřeba jednat v zájmu našich voličů. Jsou skutečně jako velmi vážná témata, která v Praze musíme dojednat, například, aby se dál neprodávaly byty, aby se stavěly byty, aby ta bytová krize byla zmírněna.
Dosluhující primátor Zdeněk Hřib chce včerejší nabídku vítězného Spolu i postoj k Alianci Stability ještě projednat v zastupitelském klubu. Spolu účast Prahy sobě v radě metropole odmítá. Vládnout chce jenom s Piráty a Starosty.
Seznámíme klub i podrobně s tou nabídkou ze strany koalice Spolu, která tedy obsahuje ten ultimativní požadavek, že tedy Praha sobě nemá být tou subjektem té nově vznikající koalice.
Nevinní. Nejvyšší soud v Tokiu osvobodil manažery společnosti TEPCO, obžalované z nedbalosti kvůli havárii v jaderné elektrárně Fukushima. Ta se stala v roce 2011 v důsledku zemětřesení a tsunami. Verdikt potvrdil to, co konstatovala už nižší instance.
Tečka za nejhorší jadernou katastrofou od havárie Černobylu. Proces s trojicí manažerů společnosti TEPCO byl jediným trestním řízením, které se kvůli Fukušimě vedlo. Podle soudu nic nezanedbali, protože vlnu tsunami nemohli předvídat.
Rozsudek nebudu komentovat. Úkolem vlády je zabránit, aby se havárie opakovala. Budeme i nadále stát na straně postižených obyvatel a uděláme vše, abychom podpořili revitalizaci a pokračovali v likvidaci jaderné elektrárny Fukušima.
Verdikt se odklání od rozhodnutí jiného soudu v občanskoprávním sporu, který vedli akcionáři TEPCO. Ten naopak vinu uznal. Vedoucím pracovníkům nařídil zaplatit 95 miliard dolarů jako odškodné provozovateli elektrárny.
Jsem překvapená. Většina dalších rozsudků shledala TEPCO vinným, takže nechápu, proč se trestní soud odlišuje.
Havárii Fukushima Daiichi způsobilo v březnu 2011 zemětřesení a vlna tsunami. Tři reaktory se rozstavily. Kvůli radiaci úřady evakuovaly 160 tisíc lidí. Mnozí se dodnes nevrátili, přestože vláda oblast čistí a snaží se do ní vrátit život. Odstraňování následků jaderné havárie potrvá několik desetiletí. Velkou starostí je, kam s kontaminovanou půdou a vodou, kterou už za pár měsíců Japonsko začne vypouštět do oceánu. Barbora Šámalová, Česká televize, Tokio.
Vysoké ceny a nedostupné hypotéky loni výrazně snížily prodeje nemovitostí. Bytů se podle dat z katastru prodalo o čtvrtinu míň. U domů je pokles víc než 40%. Nabízených staveb na trhu přibylo a v posledním půlroce i zlevňují, na rozdíl od nájmů. Čtyři lidi utrpěli zranění při srážce nákladního auta s osobním vlakem u Čimelic na Písecku. Řidiče kamionu k trati nejspíš zavedla navigace. Na uzavřeném přejezdu u staveniště dálnice D4 ale uvízl. Vrtulník ho po nehodě transportoval do nemocnice. Zdravotníci ošetřili i strojvedoucího a dva cestující. Trať z Protivína do Berouna byla neprůjezdná 10 hodin. Návrat zimy, hlavně ve středočeském a libereckém kraji, ráno silně chumelilo. Jak jinak odnesla to doprava a taky stovky domácností, které zůstaly kvůli strženým drátům bez proudu. Horská střediska naopak nový sníh přivítala.
Hlavní tah mezi Libercem a Prahou krátce po 8 hodině. Kolony kamionů se začínají tvořit už za libereckým tunelem. Řidiči v nich uvízli na celé dopoledne.
Já jsem viděl 6 ráno a ani jeden silničář nebyl, na silnici bylo 20 cm sněhu. Vůbec nikde nebyl. Jsme se klouzali všichni.
Takže takhle tady si jedete teďko.
O sjízdnost vytížené silnice se má starat firma Eurovia. Sněžení nečekala. Nakonec museli pomoct sypače krajských silničářů.
Průvozňuje z druhé strany, takže od Hodkovic už to jede.
Komplikace také nastaly v železniční dopravě, kdy vlaky nabíraly několika minutové zpoždění. Stejně tak to bylo i s autobusovou hromadnou dopravou.
Sněžilo ale i v nížinách. V Neveklovicích na Mladoboleslavsku tolik sněhu nebylo roky.
Není to standardní tahle situace, jako že by nám napadlo přes noc 30 čísel sněhu.
Těžký mokrý sníh odstavil obec na několik hodin od elektřiny. Ráno měli místní problém dostat se včas do práce. Autobusy nepřijeli.
Tady jsou odříznutý všichni teďka, protože nejelo nic.
První se do vesnice dostal právě, když už se Lenka Králová chystala odjet vlastním autem.
Já ho zkusím dohledat.
S posypovými vozy vyrazili silničáři do terénu po více než měsíci, třeba v Jeseníkách.
Není náhledí nic, čeká, co se to horší, no, je to bude.
Zatímco na silnicích sníh dopravu komplikoval, tady v Peci pod Sněžkou díky němu lyžaři mohli poprvé po několika týdnech lyžovat na bílých svazích.
Předpokládáme, že na víkend provozníme další 3 sjezdovky horních partí Černé hory.
Třeba tady na Bílé se ještě v předchozích dnech lyžovalo pouze na polovině sjezdovek. V následujících dnech provozovatele ale plánují zprovoznit celý areál. Zimní počasí bude totiž pokračovat. Po čase se tak rozjedou sněhová děla. Zřejmě už během noci na zítřek. Redakce Josef Slabý a Marek Slavík, Česká televize.
Hasiči v permanenci loni zaznamenali o 10 000 událostí víc než rok předtím. A přibylo i samotných požárů. Počet překonal 20 000. Polovina z nich vznikla v přírodě.
No a ten nejrozsáhlejší v Národním parku České Švýcarsko. Šlo o největší lesní požár v novodobé historii země. Na ploše o výměře přes 3,5 tisíce hektarů se vystřídalo asi 6 000 hasičů. Na místě bylo i množství policistů a záchranářů. Zásah trval 20 dní.
Máme tam ještě ty stíhadnice, můžeme zatáhnout.
Dobrovolní hasiči z Hřenska byli u požáru jako první. Oheň se šířil z Malinového dolu, asi 2 kilometry od jejich stanice.
Tady tudy se tahalo vedení vlastně skrz ty stromy, ale prostě ten čas, který strávili tím prořezáváním, byl příliš dlouhý.
Nebyl tady dostatek vody, takže vždycky jsme 20 metrů uhasili a pak jsme z toho museli couvnout.
Tam začaly padat nad náma stromy, tak zjišťovali proč. Oni zjistili, že strážci je mají nařezaný.
Zkušenosti z terénu potvrdila i analýza, kterou hasiči zpracovali.
Formálně Národní park plnil to, co má ve smyslu ustanovení, ale ta proveditelnost a využitelnost těch věcí ukázala, že nebyla ideální.
Nebyla provedená regulace kůrovcem zasaženého hořlavého materiálu, nebyly vytvořeny další opatření proti šíření požáru, což byly proluky, požární pásy, nebyly dostatečně zabezpečeny zdroje vody.
My jsme se do posledního požáru vždy řídili dohodnutou dokumentací s hasičským záchranným sborem. Máme to potvrzeno i formou zápisů.
Závěry analýzy předali hasiči k projednání Bezpečnostní radě státu. Skupina odborníků se teď zabývá tím, jak pravidla pro správce lesů nastavit, aby se tak rozsáhlý požár už neopakoval. V přírodě jich totiž meziročně významně přibylo.
Loňská zima byla relativně velmi suchá, nebylo moc sněhu, takže pro nás vlastně už začala ta sezóna těch požárů ve venkovním prostředí. V březnu.
Tehdy hasiči vyjížděli ke zhruba 800 lesních požárů, výrazně víc než v jiných měsících. Jen na jižní Moravě zasahovali skoro u 300. V roce 2023 by se hasiči chtěli zaměřit hlavně na prevenci a lépe informovat veřejnost o rizicích. Dalším úkolem pak bude získat nové členy, a to nejen ty profesionální, ale i dobrovolné. Právě dobrovolní hasiči jsou totiž při katastrofách, jako byl i požár v Českém Švýcarsku, nepostradatelní. Richard Samko a Klára Ješnová, Česká televize.
Událostí, ke kterým míří hasiči, v posledních letech přibývá. Zatímco v roce 2018 jich bylo přes 124 tisíc, loni už jejich počet přesáhl 150 tisíc. Hasičské jednotky v roce 2022 zasahovaly u víc než 20 tisíc požárů. To je meziroční nárůst o 30%. Jeden z nejtragičtějších vypukl 1. června. Hořet začala plynová kotelna domu Alzheimer v Roztokách u Prahy. Oheň si vyžádal 2 oběti. Přes 50 lidí se záchranným složkám podařilo z hořícího objektu zachránit.
Jenom potřebujeme jít vyspat ty lidi ven.
Zvedneme paní, zvedneme. Vezme ji nickem. Projdeme to.
A schody.
Schody. Jdeme vpravo.
Vpravo.
Nejméně často hořelo v Karlovarském kraji. Na opačné straně žebříčku je hned 5 regionů, kde se počet ohňů dostal nad 2000. Vůbec nejvíc jich bylo ve Středočeském kraji. Tam také hasiči zasahovali u požáru s nejvyšší škodou. V Mladé Boleslavi začaly na konci ledna hořet 2 skladovací haly automobilky Škoda. Škoda s malým Eš se nakonec vyšplhala až ke 3 miliardám. Policie obvinila ze založení plamenů muže z Českolipska.
Došlo teda k obrovskému rychlému šíření toho požáru vnitřkem těch hal, takže jsme zaujali požární obranu před příjezdem jednotek. Bylo tady zhruba nějakých 22 cisternových automobilových stříkaček, spousta různé techniky okolo, kterou jsme samozřejmě potřebovali, a hasičů tady bylo něco málo přes 100.
Nejčastěji ale zasahují hasiči u takzvaných technických havárií. To jsou třeba spadlé stromy, otevírání bytů, uvíznutí ve výtahu anebo záchrana zvířat. Loni měli takových výjezdů přes 80 tisíc. No a v neposlední řadě jsou to samozřejmě také dopravní nehody. Loni mířili skoro ke 22 tisícům. U mnohých z nich museli při záchraně životů použít vyprošťovací techniku. Třeba u havárie, která se stala na Pražském okruhu. Srazila se tam dvě nákladní a dvě osobní auta. Z jednoho z nich bylo nutné zraněného řidiče a jeho spolujezdkyni vyprostit.
Zřizovat menší fotovoltaické elektrárny bude jednodušší. Prezident podepsal zákon, který zavádí snadnější pravidla pro povolování staveb obnovitelných zdrojů energie. Podmínkou je výkon do 50 kW. Miloš Zeman souhlasil i s normou, podle níž si ukrajinští uprchlíci budou moci prodloužit dočasnou ochranu v Česku o rok, tedy do konce března 2024. Ambulantní lékaři na Slovensku zavádějí nové poplatky. Nutí je k tomu čím dál vyšší náklady. Jejich profesní sdružení žádá změny v rozpočtu. Jinak podle něj na pacienty dolehnou další platby. Některé ordinace zvažují i ukončení smluv s pojišťovnami. Ministerstvo slibuje řešení do konce ledna.
Léčí druhé. Teď by ale sama potřebovala pomoc. Hlavně s účty. K novým poplatkům sáhla jako první. Kardioložka z Bratislavy prý už neměla na vybranou.
Zo dňa na deň pan majiteľ zvýšil nájomné o 100%. Takisto mi narastli náklady, zvýšila sa mi elektrina.
Krátké vyšetření u ní stojí v přepočtu asi 250 korun. Delší úkon už dvojnásobek.
K podobnému kroku sáhly od nového roku už desítky ambulantních specialistů. Samo o sobě nic protizákonného. Důležité jsou ale podmínky. Lékař musí mít schválený ceník a vybírat jen za poplatky, které nehradí pojišťovna.
I tyhle mantinely jsou ale při pohledu na faktury stále volnější. Zdražují energie, nájmy a materiál. I sestrám je často nutné zvýšit plat, aby neodešli do nemocnice.
My nemáme jinou šanci. Pokud pacient chce, aby ambulance přežila, musí se na tom podílet.
Řada zdravotníků už zvažuje ukončit smlouvu s pojišťovnou. Aby nemuseli platit pacienti, musí podle sdružení dát více peněz stát.
Někde se budeme hýbať mezi nějakými 150 až 300 miliony eur na rok, co by bylo potřebné do těch ambulancí dát.
I na pacientech ale je, aby správnost poplatků hlídali. Kontrola samotných ceníků je podle úřadů problémem. Chybí jasné limity.
V zákoně jsou primárně ustanovené poplatky, které se nesmou vyberat, to znamená, že se tam nerieši ani výška toho poplatku.
Ministerstvo chce krizi řešit přesunem více peněz právě pro ambulance. Už v prosinci kvůli cenám energií zavřelo 10. Další důkaz, že tahle léčba bude slovenské zdravotnictví stát hodně sil a zřejmě i peněz. Jan Šilhan, Česká televize, Bratislava.
Předčasné parlamentní volby v sousední zemi by se podle prezidentky Čaputové měly konat do léta. Rozetnout mají politickou krizi vyvolanou prosincovým pádem vlády. Pokud parlament do konce měsíce nerozhodne o jejich vypsání, je hlava státu připravená jmenovat úřednický kabinet. Během pár dní dvakrát jízda v protisměru. Podle jihomoravských policistů seděli v obou případech za volantem seniori. V Brně Ivanovicích si řidička chybu okamžitě uvědomila. 89-letý muž ale po dálnici na Vídeň ujel 22 kilometrů. Až pak se ho hlídce povedlo zastavit.
Já jedu v taxiku a u Futura jel auto v protisměru.
Jdeme do Brna směrem od Vodřic
a někdo jede v protisměru.
Půl druhé v noci, dálnice z Brna na Vídeň. Takovýchto telefonátů měla policie zpátku na sobotu několik. Jedním z volajících byl i Robin Komárek.
Mě samozřejmě napadlo zatroubit, blikat. Samozřejmě volal jsem na linku 158, kde samozřejmě potom už proběhla komunikace s tou pracovnicí toho operačního střediska. Tak nějak jsem dával souřadnice, kde ten řidič se nachází.
Pro policisty nezbytné informace, aby mohli řidiče zastavit. Toto byl jejich první pokus, asi 16 kilometrů od Brna.
Teď vidíte, že se vozidlo blíží, policisté ho zastavují, dávají pokyny k zastavení, ale bohužel řidič bez toho, aniž by zpomalil, tak kolem hlídky projel.
Na hlídku 89-letý muž nereagoval. Jak vypověděl později, netušil, že jede v protisměru.
Tady už vidíte, že tam máme dvě policejní auta a stejně tak jako ti policisté předtím, dávali policisté pokyny tomu řidiči, aby zastavil. Tady v tuhle chvíli už ten řidič reagoval.
Zastavit se ho podařilo až na 23. kilometru dálnice. Případ jízdy v protisměru řešili minulý týden policisté i přímo v Brně, když seniorka od nákupního centra v brněnských Ivanovicích vyjela z kruhového objezdu špatným výjezdem.
Já jsem v pruhu protisměru, jsem se dostala tady u Globus.
Okamžitě zastavte.
No já stojím a blikám.
V tomto případě řidička svou chybu zjistila okamžitě. Auto odstavila a schovala se za svodidla. Podle policie ukázkové jednání. Barbora Háková-Žítková, Česká televize, Brno.
Zdražování na konci roku v Evropské unii přibrzdilo. Průměrná míra inflace za 27 se v prosinci vrátila k 10%. Česko má pátý nejvyšší růst cen, podle Eurostatu 16,8%. Vyšší čísla vykazují pobaltské země a vůbec nejhorší situace je v Maďarsku. Tam inflace vystoupala na 25%. Detaily jsou na webu ČT24. Zemřel Pavel Pecháček. Výjimečnému novináři bylo 82 let. Řadu let působil ve vedení rozhlasových stanic, které v období komunistického režimu do Československa vysílaly pravdivé zprávy, tedy Rádio Svobodná Evropa a Hlas Ameriky. Stál také u zrodu ocenění pojmenovaného po spolupracovníkovi jeho otce, ceny Ferdinanda Peroutky.
V dětství se o Pavla Pecháčka starala babička. Jeho rodiče po únoru 48 emigrovali a 20 let se s nimi neviděl.
Táta nám ani nepsal, on nechtěl, aby nám ještě přitížil tím, kdyby na naši adresu chodili dopisy. A já jsem ani nevěděl, co dělá, že je ve svobodné Evropě.
A právě tam začal sám taky působit. Do Mnichova odešel po srpnové okupaci v roce 1968. V 70. letech se Pavel Pecháček přestěhoval do Washingtonu. Začal pracovat pro Hlas Ameriky. Brzy se stal vedoucím československého vysílání.
Welcome to the Voice of America in Czech.
Komunistická vláda Československa posílala stížnosti na vysílání přes velvyslanectví.
Já na to odpověděl tak vysel. Řekni panu ministru Chňoupkovi, abyste tyhle věci jako honění těch manifestantů odešlo a demonstrantů a tak dále, tlučení jejich a zavírání jejich, tak to přestaňte dělat a my to přestaneme vysílat.
Ať byl v Československu, nebo v Německu, a nebo v Americe, pořád jsme byli přáteli a byli jsme v kontaktu. On je byl vlastně čestný, jo, příjemný, on prostě komunikativní.
V roce 1989 se opět vrátil do svobodné Evropy. Během sametové revoluce reportoval z Prahy o klíčových událostech.
Další velká manifestace. Václavské náměstí je naprosto zaplněno. Právě hovoří Václav Havel.
To už samo o sobě znamenalo obrovskou věc, protože svobodnou Evropu tenkrát hodně lidi poslouchali. Myslím, že to byl takový jasný signál, že opravdu už s tím komunismem je amen.
Začátkem 90. let potom inicioval přestěhování svobodné Evropy do Prahy. Ve své práci se vždy řídil heslem, že nejlepší propaganda je pravda.
Ikonické symboly Hradce Králové, sloupy s reflektory u nové fotbalové arény přezdívané Lízátka ani po 50 letech nezmizí. První ze čtveřice opravených stožárů stavbaři znovu zvedli k nebi. Váží 40 tun a měří 55 metrů. Sloupy teď budou k sobě blíž než dříve. Nová arena je totiž plošně menší než původní stadion, který nahradila. Hotová bude do konce června.
Ty Lízátka dneska sličujeme, jsou připraveny tady dalších 100 let fungovat.
V dalších dnech se vrátí zbývající 3 světelné stožáry. Operace bude stavbařům trvat 8 dní.
Francouzi se zítra chystají stávkovat. Vadí jim důchodová reforma a propad životní úrovně. Ten je znát hlavně na venkově, kde mnohé obchody končí. Často jsou to jediné obchody v obci.
Takhle by to tady mohlo brzy vypadat. Pekařství a řeznictví zavřené. Pro obyvatele vesnice katastrofa. Té se snaží starosta předejít. Oběma obchodům odpustil od nového roku nájem na 6 měsíců kvůli cenám za energie.
Řezník platil v uplynulém roce měsíčně 2000 eur do 31. prosince. Teď platí za měsíc 5000 eur. Jen pomoc radnice nestačí. Je potřeba, aby chodilo nakupovat více lidí, ale je to pro ně těžké. Na konci měsíce nemají tolik peněz. Je to složité pro všechny.
On sám musí omezit sortiment a věřit, že se v obchodě zastaví i ti, kteří jen projíždějí. Ale těch není mnoho. Krize ve Francii poznamenala všechna odvětví, dokonce i školství.
Největší problém máme se školními výlety, protože nic není blízko. Pokud chceme vzít děti do muzea, musíme si pronajmout autobus. A to ceny doslova vyletěly.
Saži, kde žije 1200 obyvatel, je vesnička, která leží hodinu na západ od Paříže. Je známá díky této silnici, která historicky spojuje Paříž s Londýnem a dnes ji využívají zejména cyklisté. V létě je tu veselý a pro několik obchodů jsou cyklisté vítanými zákazníky. Do té doby ale pekařství, kde už museli propustit jedno zaměstnance, ani řeznictví nemusí vydržet.
Měla by radnice takto pomáhat soukromým společnostem? Je to jejich věc. Obchodní obrat je jejich věcí. Radnice z toho nic nemá.
Od pondělí může 10 milionů nejchudších Francouzů žádat o jednorázovou podporu 100 eur na pohonné hmoty. Ale ani další vládní pomoc, zejména v menších místech, situaci výrazně nezlepší. Proto se Francouzi chystají vyrazit do ulic. Z vesnice Saži Jan Šmíd, Česká televize.
Víc než 6 tisíc lidí podepsalo petici za zachování původního železničního mostu mezi Pražskou Výtoní a Smíchovem. Podle návrhu, který představila Správa železnic, má zůstat jen jeho spodní část a pilíře. Nýtovanou konstrukci by nahradila nová. A právě teď probíhá setkání, na kterém chtějí správci železnic lidem vysvětlit, proč zvolili tuto variantu. Sleduje ho Andrea Grubnerová. Podařilo se tedy odpůrce projektu přesvědčit?
Jako první se dostali ke slovu předřečníci z řad ČVUT, Správy železnic nebo ředitel Národní památky Vyšehrad. Ti zopakovali důvody, proč je most neopravitelný, že k tomu mají také posudek, který to potvrdil. Zároveň zmínili, že most narazil na své limity a že koroze už je po celé konstrukci. Odpůrci bourání a veřejnost se ke slovu dostala teprve před chvílí. Nicméně už předtím oponovali, že taky existují dvě studie, podle kterých most opravitelný je, a zároveň argumentují i tím, že už neodmyslitelně patří do panoramatu historického centra Prahy a je taky památkově chráněný. No a já právě v souvislosti s tím připomenu, že v minulosti už jednou Správa železnic žádala právě o sejmutí jeho památkové ochrany. Nicméně ministerstvo kultury její žádost zamítlo.
Věřitelé zkrachovalé Sberbank, mezi něž patří i firmy, obce nebo některé kraje, by mohli vklady získat zpátky v plné výši. Hejtman Vysočiny to řekl po setkání zástupců samospráv s insolvenční správkyní. Podmínkou výplaty je, že Česká spořitelna skutečně odkoupí úvěrové portfolio banky ve výši přes 41 miliard korun. Smlouvu podepsala koncem minulého roku. Nejdřív ale jednotliví věřitelé musí stáhnout žaloby, kterými se peněz domáhají.
Podle mých informací jich tam bylo 21, s tím, že 5 obcí už tuto žalobu stáhly a 15 měst a obcí v čele s městem Jihlavou plus Praha 1, tam v tuto chvíli ještě ta žaloba je uplatněna.
Není to úplně žaloba, je to vlastně odvolání k rozhodnutí, které se týkalo sestavení věřitelského výboru.
Česká spořitelna přímo neříká, že když to nestáhneme, že by to se neuskutečnil ten prodej, ale samozřejmě komplikace by to byla a my nechceme ty komplikace dělat, takže v tuto chvíli to naše odvolání stahujeme.
Zraněného vlka z Krušných hor pustili ochranáři zpátky do přírody. V září ho našli v příkopu u silnice nedaleko Horní Blatné. Zvíře podstoupilo operaci a úspěšnou rychlou léčbu. Teď má na sobě telemetrický obojek, který bude sledovat jeho pohyb. Šelma patří ke smečce, která se pohybuje kolem Božího daru. Kolik zlata a dalších drahých kovů skrývá podzemí u Zlatých hor na Jesenicku? Odpověď hledají v desítkách vrtů horníci a geologové. Znáty mají do 2 let. Pak zpracují studii, která ukáže, jestli by se státu vyplatilo obnovit těžbu. Ta z ekonomických důvodů skončila začátkem 90. let.
Tohle je brána do nitra příčného vrchu horského masivu, který ukrývá zlato.
Cesta je dlouhá 3 kilometry a vede složitým systémem chodeb. Nad námi je v tuto chvíli 400 metrů horniny.
Navrtává ji speciální souprava. Od loňského května už udělali horníci desítky průzkumných sond. Při nich získali na 2 kilometry vzorků.
Tady naštěstí ty horniny jsou nad námi poměrně jednotvárné. Jsme v těch břidlicích, takže tady jsme schopni vrtat těch 15-20 cm za minutu.
Při průzkumných vrtech zjišťují geologové nejen obsah zlata, ale i dalších doprovodných kovů, třeba olova, zinku, mědi anebo stříbra.
Metr po metru pak ukládají jádra hornin do beden. Na povrchu je zkoumá geolog.
Tohle je poslední bednička ze vzorky, kterou jsme vyvezli. Tady už i laik možná pozná, že žádné zrudnění moc není.
Opakem jsou tato jádra. Tomáš Žitný odhaduje, že v nich bude hodně zlata. Mikroskopické části odhalí ale až v laboratoři. V tuně jich mohou být desítky gramů.
My využíváme výsledky průzkumu, který tady byl v minulém století prováděn. Tento průzkum, který děláme, tak má za úkol jednak možná dopřesnit ta data, některá bílá místa zacelit.
Průzkum potrvá ještě další 2 roky a mluvit teďka o těžbě je opravdu předčasné.
Pokud by k ní ale došlo, mohli by se z podzemí vytěžit až 4 tuny zlata. Jde ale jen o odhady, které upřesní připravovaná studie. Kilo žlutého kovu teď stojí skoro 1 400 000 korun. Martin Laštůvka, Česká televize, Zlatohorsko.
Nové léky ve Spojených státech už nemusí být testované na zvířatech, než se dostanou do klinických studií s lidmi. Novelu přivítali ochránci. Neznamená ale úplný konec pokusů se živočichy. V řadě případů se bez nich vědci neobejdou.
Chovají se v přísném režimu, nikdy neopustí laboratoř a vývoj léků se bez nich neobejde. Nový americký zákon ale vědcům umožní, aby myši nebo potkany využívali méně. Urychlí se tak testy třeba biologických léčiv, která vycházejí z už schválených preparátů.
Těchto se to může velmi pozitivně dotknout, protože se nemusí některé věci opakovat.
Při ověřování bezpečnosti, účinnosti a toxicity nových látek jsou ale tato zvířata nenahraditelná.
Se v žádném případě vlastně testování na zvířatech nebo výzkum na zvířatech nebrzdí.
To je také obvykle dražší, takže tam, kde můžou, firmy už dnes využívají třeba laboratorně připravené zhluky buněk, takzvané sféroidy.
Vědci v této laboratoři pomocí sféroidů aktuálně zkoumají stovky látek a sledují jejich protinádorové účinky.
Napodobují malý nádor a umožňují nám studovat, v jaké množství, s jakou intenzitou z něj buňky vycestovávají, což nám zase napodobuje proces metastazování.
V tomto případě jde o testování zcela nových látek, takže později musí vše stejně ověřit na myších. Ty tak dál budou neviditelnými hrdiny vědeckého pokroku. Jen v USA jich ročně využijí na 25 milionů. Pomník mají na celém světě jediný. Kateřina Poláková a Jaroslav Zoula, Česká televize.
Po druhé za sebou získal dirigent Jakub Hruša prestižní International Classical Music Award. Porota ocenila, jak s bamberskými symfoniky nahrál třeba skladby Gustava Mahlera nebo neprávem opomíjeného rakouského varhaníka Hanse Rota.
A tady ta nahrávka od počátku, myslím, když vyšla, tak vzbuzovala takové nadšení mezi všemi, kterým se dostala do ruky. Získala, myslím, pozornost kvalitou a taky tou dramaturgií, kterou jsem společně se svými spolupracovníky v Bamberku inicioval.
Události komentáře rozeberou i vývoj bojů na Ukrajině a taky nehodu vrtulníků, při které zemřel tamní ministr vnitra. Dnes se šéfem české diplomacie Janem Lipavským z Pirátů a europoslancem Ondřejem Kovaříkem za hnutí ANO. Nepřestáváme sledovat ani jednání poslanců o nedůvěře vládě. Do sněmovny se teď díváme živě. Pokračuje rozprava, jak vidíme. Výsledek hlasování přinese 24 a rozeberou ho i zítřejší události. Z těch dnešních je to všechno. Děkuji za pozornost a zbývá pozvánka ke sportu. Tam se bude mluvit například o překvapivém konci Rafaela Nadala na tenisovém Australian Open. Víc už nám k tomu řekne Vojtěch Bernacký.
Dobrý večer. Obhájce titulu tentokrát vypadl už ve druhém kole. Zápas s Američanem McDonaldem dohrával se zraněním kyčle a nebyl to vůbec hezký pohled. V brankách se budeme věnovat i českým tenistům a tenistkám. A mám dobrou zprávu. Hned tři dnes postoupili do třetího kola. Začínáme už za chvíli, tak se podívejte.